xeyir olsun. 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 19-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Bu gün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Günortadan sonra hava tutulacaq. 20 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağış gözlənilmir bu gecə, amma yağış ola bilər.
Saat 9 olan başqa xəbərlər.
Pakistandakı partlayışda ölənlərin sayı 120-ni ötüb, yaralılar sayı 200-dən çoxdur.
Bakı UNESCO-nun Azərbaycanın mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Azərbaycan deyir ki, Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərində abidələri dağıdırlar.
Amerika qəbələ radarından da istifadə etmək istəyir.
Bugün başlayacaq Zeynullah Fətullayevin məhkəməsi olacaq və bugün Texniki Universitetdə əmək yarmarkası keçiriləcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Pakistanın Karaçi şəhərində keçmiş başnazir Benazir Bhuttonu qarşılama nümayişində iki partlayış olub. 120-dən çox adam ölüb, 200-dən çox yaralı var. Hər iki partlayış keçmiş başnazirin müşahidə edən maşınların yanında baş verib. Bhutto özü zərər çəkməyib. 8 illik mühacirətdən sonra ölkəsinə qayıdan keçmiş başnazir dünən Karaçidə onu qarşılayan minlərlə tərəfdaşının qarşısında çıxış edib. Partlayışlar da bu vaxt baş verib. İslamçı yaraqlar dəfələrlə bəyan ediblər ki, Bhuttonu öldürəcəklər. Yanvarda Pakistanda seçkilər keçiriləcək.
Bakı UNESCO-nun işğal olunmuş ərazilərdə və Ermənistandakı Azərbaycan mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Trendin məlumatına görə dünən UNESCO-nun baş konfransında çıxış edən Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədov deyib ki, Azərbaycan UNESCO-nun müdaxiləsini gözləyir. Azərbaycan hesab edir ki, 1988-ci ildən iki ölkə arasında münaqişə başlayandan bəri həm Ermənistanda, həm də işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində mədəni abidələr, Azərbaycana məxsus mədəni abidələr dağıdılır.
Amerika Rusiyanın hərbi gücünü artırmaq planlarından narahat deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dünənki çıxışına münasibət bildirib. Dünən Putin televiziyanın çıxışında deyib ki, Rusiya hərbi gücünü daha da artıracaq. Gates deyib ki, Rusiya neftin yüksək qiymətindən istifadə edir, hərbi gücünü artırmağa çalışır. İndi Rusiya hərbiyə Amerikanın xərclədiyi vəsaitin yalnız 10% qədər vəsait ayıra bilir. Gates deyib ki, Putin bununla demək istəyir ki, Rusiya qayıdıb və dünya səhnəsində mühüm rol oynaya bilər.
Amerika qəbələ radarından istifadə etmək istəyir. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fritti deyib ki, Amerika qəbələdən də eyni zamanda Avropada yerləşdiriləcək sistemlərdən də imtina edə bilməz. Biz hesab edirik ki, Prezident Putin qəbələ məsələsini ortaya qoymaqla çox maraqlı təklif edib. Rusiya hökumətinin mövqeyi belədir. Azərbaycandakı qəbələ radarı Avropadakı sistemlərə alternativdir. Ötən həftə Moskvada keçirilən görüşdə Rusiya rəsmiləri bir daha bildiriblər ki, Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmasına razı deyirlər. Bu, qlobal güc balansını pozur. Moskva bəyan edir ki, Birləşmiş Ştatlar istəsə Qəbələdəki radar müasirləşdirə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün baş redaktor Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam edəcək. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevin işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Jurnalist cinayət məcəlləsinin terora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılmanı nəzərdə tutan maddələri ilə ittiham olunur. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov isə bu ittihamları əsassız sayır.
Bunlar cəfəng ittihamlardır. Fətullayev faktiki olaraq ifadə etmə azadlığına görə həbs edilir.
Eynullah Fətullayev bu ilin aprel ayında böhtana görə artıq 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Yasamalı rayon məhkəməsi onu Qarabağ gündəliyi adlı məqaləsinə görə Xocalıların şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə ittiham edib. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, o və müdafiə etdiyi jurnalist işin Avropa məhkəməsinə gedib çıxmasının tərəfdarı deyillər. Amma onları buna məcbur edənlər var. Hazırda Azərbaycanda yasına görə 7 jurnalist həbsdədir.
Ülker Akif kızı.
Kürdlər İraqın şimalında aksiya keçiriblər. Türkiyə parlamentinin şimalı İraqa müdaxilə qərarına etiraz ediblər. Aksiyada 5000 adam iştirak edib, onlar BMT-nin yerli nümayəndəliyinə doğru yürüş ediblər. Türkiyə deyir ki, İraqa müdaxilə PKK yaraqlarına qarşı mübarizə üçündür.
NATO deyir ki, İrandan Əfqanistana keçirilən silah sursat aşkar edib. Bu, mürəkkəb quruluşlu bombalardır. NATO deyib ki, bunda İran ordusunun əli var. NATO-nun Əfqanistandakı baş ordu generalı Dan Macklin bildirib ki, silahlar Əfqanistanın qərb bölgəsinə keçirilib.
New York birjasında ilk dəfə olaraq neftin bir bareli $90 ötüb. Dünən axşam noyabr 3-ün tədarük edilmiş light markalı xam neftin bir bareli $90.02 olub. Sonuncu dəfə New York birjasında neftin qiyməti $2 bir az çox artaraq $89 keçmişdi. Analitiklər isə bilirlər ki, bu bağlaşma dolların qiymətdən düşdüyü ərəfədə xarici sərmayəçilərin neft tədarükü ilə bağlıdır.
Bolqarıstanın paytaxtı Səfiyədə 10 minlərlə müəllim miting keçirib. Onlar maaşlarının qaldırılmasını istəyirlər. Həmkarlar təşkilatları həm də tələb edirlər ki, büdcədən təhsil sisteminə daha çox pul ayrılsın. Razılaşma üçün aparılan danışıqlar dünən nəticəsiz qalıb. Müxalifət isə baş nazir Sergey Stanişevə qarşı kampaniyaya başlayıb ki, o böhranın aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görməyib.
Gələn ilki Oscar müsabiqəsində ilk dəfə Azərbaycan filmi də iştirak edəcək. Ən yaxşı xarici film nominasiyasına Fərid Ümbətovun Qafqaz filmi də təqdim olunub. Məlumatı France Press agentliyi yayıb. Müsabiqədə ümumilikdə 63 film iştirak edəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İş yeri axtaranların qulağı bizdə olsun. Bugün hökumət yeni əmək yarmarkası keçirir. Hansı ixtisaslar üzrə iş yerləri olacaq? İşə necə düzəlmək mümkündür? Bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq. Təşkilatçı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi ilə.
3 il bundan qabaq Azərbaycanda işsizlik elə ciddi problem idi ki, indiki prezidentin seçki kampaniyasında da əsas məsələ ilə bu oldu. Mənə səs verin, 600 min iş yeri açılacaq.
Qeyri-rəsmi statistikaya görə Rusiyaya 2 milyondan çox azərbaycanlı iş dalınca gedib. Hələ başqa ölkələri demirəm. İndi prezidentin səlahiyyət müddəti gələn il bitir. Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində xeyli müəssisələr açılıb, yeni iş yerləri yaradılıb. İşsizlik indi hansı səviyyədədir? Əməkdaşımız Kəbiran Dilavərli paytaxtda iş axtaran sakinlərlə söhbət edib.
Bakıda işsizlərin toplaşdığı yerlərdən biri 28 Mart küçəsindədir. Bu, şəhərdəki Qul Bazarı adlanan 5-6 yerdən biridir. Lerikdən gəlmiş 25 yaşlı ali təhsilli müəllim İlnur Mirzəyev artıq 3 aydır bura gəlir. Özünə iş axtarır. Deyir, bura gəlməmişdən usta yanında bənalığa da öyrənib.
İş düşdü, düşmədi, çıxıb gedir. Deməli, 100 manat bir dənə kvar çatdı. Siz təsəvvür edin, mən burada yiyim, mənim yox olun, mən bu rayona həqiqə çatdırma olunur.
Elnur deyir ki, ali məktəbi qutaranda bu vəziyyətlə üzləşəcəyini təsəvvür də eləmirmiş. Aslan Zülfüqarov isə hər gün Sumqayıtdan gəlir. Deyir ki, Azərbaycanda 600 mindən artıq iş yeri açılması haqqında mən də eşidirəm, ancaq inanmıram.
Prezident o söz cəmaatı pərdə üçün gözlə, televizirdə deyir, vəssalam. Hələ də öyrə, gəlsin, buradan düz ayrə kassan yanılacaq fəaliyyəli. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsindən isə dedilər ki, bu il məşğulluq idarələrində 53 mindən çox adam işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Bu, ötən ilkindən 4,4% azdır. 35 mindən artıq adam isə keçən il işlə təmin olunub. Ekspert Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə işsizlik kütləvidir. İşə qəbul vaxtı qeydiyyat aparılır, işdən çıxanda isə aparılmır.
610 min adam işə qəbul oluna bilər. İş yeri açılıb, o demək deyil, iş yerinin balansı çıxarılmalıdır. Neçə yeni iş yeri açılıb, neçəsi bağlanıb, necə iş yeri artıb, bu cür olmalıdır. Mən adam tanıyıram, bu müddətdə 10 dəfə iş yerini dəyişib. Çıxdığı qeydə alınmayıb, girməyə qeydə alınıb, o 10 nəfər sayılır artıq. Bu 610 minin bir 3-4 nəfəri mənəm. Mən həm hüquqi şəxsin rəhbəriyəm, həm fiziki şəxs kimi vergi orqanlarından vəyin almışam, həm bir sıra layihələrdə iştirak edirəm. Hamısında məni işçi kimi qeydə alırlar və gedir. İkincisi də bu işlərin çox mövsümüdür.
Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizliyin azalması üçün ara sıra həm Bakıda, həm də bölgələrdə əmək yarmarkaları keçirir. Sumqayıtdan hər gün Qul Bazarına gələn Aslan deyir ki, o da bir neçə dəfə əmək yarmarkalarına gedib.
Gedmişik oranca boş söhbətə. Qayıdıb gəl. Adımı, familiyamı yazıb sənə salamat və salam çağıracaq. Onun hamısı boş söhbət.
İş üçün bura yığışanlar deyirlər ki, bu cür əmək birjalarında təkcə bir yerdə az qala minə yaxın adam olur. Onlardan çox az hissəsini isə kimsə iş üçün aparır.
15 illik küsələrdə iş axtarır, iş yoxdur. 3 şivan yarama, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şkaf turşu, körgü, nə. Amma gedirik, orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir, sərf eləmir işləmir.
Nə təklif edirlər? Neçə maaş iş təklif edirlər?
Lodə 16-cı mərtəbə işləməyə gündə çıx düş 16-cı mərtəbəyə. Günə 5 şivan.
5 şivan kilovatın qiymətidir də.
Bizim günümüzə ən azı minimal 20 şivan pul lazımdır ki, biz 15 ailəni dolandıraq. Ona görə gəlib yanıq burada. Bir gün tapırıq, bir gün yox.
Bir həftədə mən bir köpək adamam. Hər həftə gəlirəm saat 1-ə. gedəndə yanım olmadı, çıxıb gedəməyim.
Hətta deyil ki, birazdan sonrasına Azərbaycanda işçi qüvvəsi çatmışdır. Amma hanı bunun hamısı işçidir.
Əlvar Mirzəyev deyir ki, artıq burada dayanmaqdan yorulub. Əmək Nazirliyinin Texniki Universitetdə məzunlar üçün keçirəcəyi əmək yarmarkasına axırıncı dəfə gedəcək. Bu dəfə də iş tapmasa, üz tutacaq Rusiyaya.
Kəbran Dilavərlinin işsizliyi ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Biz səhər xəbər ətərin səhərki 8-dəki buraxılışında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfovla söhbət eləmişdik. Bugün xəbərlərdə də dedik ki, nazirlik iş yarmarkası, əmək yarmarkası keçirir. O 8-də gedən söhbəti dinləyindir.
Şahbaz mənim, Elnur Mirzəyev deyir ki, indi Rusiyaya gedəcək, o iş tapmasa əmək yarmarkasında, o həm müəllimdir, həm də bənna. Bax, sizcə bugün iş tapa biləcəkmi o əmək yarmarkasında?
Yəni, onun Rusiyaya gedməyinin qarşısını almaq olacaqmı bu günləri?
Əlbəttə olacaq. Bu işsizliyə qarşı ciddi mübarizə aparılır, təbii bir prosesdir. Son olaraq, 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin gənclər elan eləməsi ilə əlaqədar olaraq və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası işsizliklə mübarizə aparmaq üçün Respublika Prezidentinin 15 May 2007-ci il tarixli sərəncamı olmuşdur ki, bu sərəncam ilə Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə dövlət proqramı.
Şahbaz müəllim, hansı ixtisaslar üzrə olacaq əsasən?
Bugünkü yarmarkamız əsasən gənclər üçün nəzərdə tutulub. Bizim Ümumi Bakı şəhəri üzrə geniş yarmarkamız olacaqdır. Dekabrın əvvəllərində böyük yarmarka olacaq bu Ümumi şəhər üzrədir. Bu yarmarkamız sırf tələbə məzun yarmarkası adlandırılır. Gənclərin işlə məşğul olması üçün Politexnik, Texniki Universitet və Memarlıq və Memarlıq Universiteti ilə bir yerdə keçirilir. Burada sırf əsasən ixtisas gənclərin texniki peşələrə gələn gənclərin işlə təmin olunmasını təmin edir. Bizim burada əsas işsizliyimizdə əsas problemlərdən biri gənclərin işlə təmin olunmasıdır.
Nə qədər iş yeri təklif eləyəsiz bu yarmarkada?
Nə tərif?
Nə qədər iş yeri təklif olunacaq bu yarmarkada?
Bu yarmarkada haradasa, belə deyim də, sırf 90 müəssisə dəvət eləmişik, 90-a yaxın müəssisə dəvət olunurdu və bu müəssisələrdən haradasa xüsusi iş yerləridir, bunlar texniki iş yerləridir. 450 yerə yaxın iş yeridir, hansı ki bu yarmarkada çıxarılacaqdır 90 müəssisə tərəfindən. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, Bakı Şəhər Məşğulluq İdarəsinin bazasında mövcud olan 2005 bizdə boş iş yeri vardır ki, o həmin iş yerlərdə bugünkü yarmarkada öz əksini tapacaqdır. İndi bizim əlbəttə, biz əsasən yenə deyirəm, bugün tələbə məzun gənclərlə aparılan işdir. Amma digər vətəndaşlarımız da müraciət edə bilərlər və həmin vətəndaşlar üçün də Bakı şəhərində boş olan iş yerlərini biz...
Tələbə olmayanlar da müraciət edə bilərlər.
Əlbəttə, əlbəttə, mən dedim, burada əsas məqsədimiz həmin o tələbələrin texniki sahələrə, müəssisələrlə tanışlıq zəminində qurulur. Onların orada işlə təmin olunması və yaxud da ki, müəssisələrin özləri üçün gələcəkdə kadr seçmələri üçün onların həmin institutlarla tanışlığı nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda Bakı şəhərində boş olan 2500 iş yeri də həmin yarmarkada öz əksini tapacaq.
Şahbaz müəllim, bu...
Bütün vətəndaşlar ona müraciət edə bilərlər.
Şahbaz müəllim, reportajdan da eşitdi. Deməli, qul bazar kimi məşhur olan o əmək bazarında olanlar dedilər ki, həmkarımıza çox vaxt əmək yarmarkalarında təklif olunan əmək haqqı aşağı olur. Doğrudan siz əmək bazar qiymətlərindən əmək haqqı təklif edirsiniz, yoxsa aşağı olur sizdə?
Yox, bir siz necədir? Burada reallıqla danışmaq lazım. İş var ki, onun gördüyün işin müqabilindədir. Burada işi biz təklif eləmirik, işi müəssisə təklif edir. Biz sadəcə olaraq vasitəçiyik. Təsəvvür edin, bir yarmarkanı keçirmək üçün bəlkə də biz 2-3 ay çalışırıq ki, o müəssisələri tapaq, yığaq, gətirək, vətəndaşlara elan eləyək. Onların hamısını bir yerə yığıb, onları görüşdürüb, münasibət yaratmaq və bunları işlə təmin eləmək o qədər də asan bir vasitə deyil. Amma onların özlərinə münasib, istədikləri qədər iş yerləri maaşla təmin olunmaları üçün orada yenə deyirəm cürbəcür müəssisələrdir. Vətəndaş Onu hansı iş qani eləyir, hansı maaş qani eləyir, ona yaxınlaşsın. Bir iş yeri deyil ki, deyim ki, yox, sən elə konkret olaraq bu 200 manatlıq, 300 manatlıq iş yerində işdə. Burada yerlər göstərilib, işin əlbəttə ağır işdə, ağır maaş, yüksək maaş olacaq, yüngül işdə aşağı maaş olacaq.
Şahbaz əmin, sizin dekabrda keçirilən əmək yarmarkası ki olacaq, orada ali təhsillilər üçün iş yeri olacaqmı? Çünki adətə mən bir-iki dəfə gəlmişəm əmək yarmarkasında daha çox, belə deyək, peşə ixtisasları təklif olunur.
Yox, hamısı, bilirsiniz, yarmarka təşkil olanda biz elə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yarmarkada bütün sahələr əhatə olunsun. Təkcə fəhlə peşələri yox, həm də ali təhsillilər, digərləri. Məqsəd ondan ibarətdir ki, burada əhalinin bütün kontingenti özünə nəsə bir şey iş tapa bilsin.
Keçən sonuncu əmək yarmarkasında nə qədər adam iş tapa bildi?
Son əmək yarmarkası bizdə Sumqayıt şəhərində keçirilmişdi. Deməli, Sumqayıt şəhərində keçirilən yarmarkada bircə dəqiqə Sumqayıtda və Gəncədə keçirilmişdi. Bu yarmarkalarda Sumqayıtda Gəncə Sumqayıt şəhərlərində yarmarka keçirilib 275 idarə və müəssisə iştirak eləmişdi. Onlardan 3593 vakant yer təklif olunmuşdu. Bu iş yerlərinə deməli Gəncə ilə Sumqayıtda bir yerdə 1009 nəfər iş və iş axtaran vətəndaş təmin olunmuş, 105 nəfər işlə təmin olunmuşdu Sumqayıtda. Belədir də indi yarmarkada ola bilər bəzisində çox olur, bəzisində az olur. Ancaq hər halda biz işlə təmin eləyə bilirik müəyyən kütləni.
Hamını
əlbəttə istədiyi səviyyədə işlə təmin eləmək o qədər də asan məsələ deyil. Hər hənin özünün istəyi var. İşə düzəlmə, bilirsiniz, çox adi bir şey deyildir. Burada insanların bütün xüsusiyyətləri nəzərə alır. Tək onun ixtisası, qabiliyyəti, bacarığı yox. Onun davranışı, digər xüsusiyyətləri, hər şey nəzərə alınır. İşə düzəlmənin özünün xüsusi spesifikası vardır. Elə yer var ki, orada məsələn, yüksək ixtisaslı kadrdan daha çox görürsən ki, elə adamı seçir ki, o orta səviyyəli bir kadrdır. Yüksək ixtisaslı
Şahbaz
qalır kənarda. Üniversitənin istəyindən asılıdır.
Şahbaz müəllim, ən yüksək maaş nə qədərdir? Yəni, məlumatınız var mı? Bax, orada təklif olunan iş yerlərində. Ən yüksək nə qədərdir?
Əlbəttə, elə iş yeri var. Ən yüksək iş yeri var ki, orada 1000 manat maaş təklif olunur.
Bu yarmarkada olacaq mı bugünkündə?
Əlbəttə olacaqdır. Elə iş yeri var ki, orada 50 manat təklif olunur, elə iş yeri var orada 1000 manat. Çünki bu işin həcmindən, işin uzaqlığından, yaxınlığından, onun digər şərtlərindən asılıdır iş.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsinin rəisi Şahbaz Xələfovla söhbət idi. Onunla saat 8-də söhbət etmişdik.
İş yerləri açılması üçün ölkədə iqtisadiyyat inkişaf eləməlidir. Ekspertlər deyirlər ki, aqrar sahə inkişaf eləmədən ölkədə iqtisadi dirçəliş olmayacaq. Bunu ekspertlər Günsəhər qəzetinə deyiblər. Günsəhər qəzeti yazır ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hökumətə sənəd təqdim eləyib, taxılçılıq, çayçılıq, pambıqçılıq və tütünçülüyün dirçəldilməsi məqsədi ilə. Deməli, hesab eləyirlər ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu sahələrə marağın azalmasına əsas səbəb xam malın ucuzalınmasıdır. Biz təklif eləyirik ki, dövlət özü pambıq, tütün, çay və digər məhsulların yüksək qiymətə alınması üçün şirkətlərlə danışıqlar aparsın, çünki fermerlər yetişdirdikləri məhsulu qiymətə sata bilmirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi həm də istəyir ki, aqrar sahəyə ayrılan kreditlərin müddəti artırılsın, amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu təkliflə razı deyil. Çünki hesab edir ki, sahibkarlığa kömək milli fondundan qurumun vəsaitləri hesabına bu il ərzində 500-dən çox sahibkara artıq güzəşli kredit veriblər. Bunu bugünkü Günsəhər qəzeti yazırdı.
NATO Azərbaycanı demokratikləşməyə çağırır.
Fərhad Bədəlbəyli 525-ci qəzetə müsahibə verib, onun fikrincə Avrovision'da Azərbaycanı kim təmsil edə bilər?
Eynula Fətullayevin vəkili Saxan Aşurov Yeni Müsavata müsahibə verir. Bu deyir ki, heç hakim özü də bilmir ki, Eynula Fətullayeva nə cəza verəcək, hər şey yuxarıdan gələn tapşırıqla nasıl olur.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Azadlıq bloku ilə müsavat danışıqlara başladı. Səhər qəzetlərindən seçmələrdir, başlıqlardır. Birazdan həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hansı ən məşhur kəndlərindən birində uçan boşqab görüblər. Amma əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Pakistandakı partlayışlarda ölənlərin sayı 120-ni ötüb, yaralıların sayı 200-dən çoxdur.
Bakı UNESCO-nu Azərbaycanın mədəni abidələrini qorumağa çağırır. Azərbaycan deyir ki, Ermənistanda və işğal olunmuş ərazilərində abidələrini dağıdırlar.
Amerika qəbələ radarından da istifadə etmək istəyir.
Bugün Azərbaycan Texnik Universitetində əmək yarmarkası keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Qəzetlərin icmalı ilə birazdan tanış ola biləcəksiniz. Hələlik isə görək Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma nələr yazıblar.
Sizcə müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmlənib? Forumumuzun sualı budur.
Şəfaət kimi özünü təqdim edən Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, müstəqil Azərbaycanı və onun vətəndaşlarını dünyada yeni bir respublika kimi tanıdıq. Bu dövrdə Azərbaycan bir kimsəsiz körpə kimi bugünə kimi çox çətinliklərə də olsa gəlib çıxdı. Artıq Azərbaycan bizə əzəlləri yeni formalaşan yeniyetmə bir gənci xatırladır.
Jali adlı dinləyicimiz deyir ki, dəyər Azərbaycanda möhkəmlənən özbaşınalıq, qanunsuzluq hallarıdır. Həm də başdan ayağa əlində möhür vurmaq səlahiyyəti olan hər adam qarşıdakına yaxından, yuxarıdan baxır. Nəticədə odur ki, yaxınların üstünü darıxsam da Azərbaycana istəmirəm. Orada olduğum hər gün xaricdə yaşadığıma sevinirəm. Bunu Frankfurtdan, Almaniyadan yazır Jale.
Almaniyadan, Hannover şəhərindən İntiqam Məmmədov bizə yazır ki, monarxiya Alivlər hakimiyyətə gələndən sonra baş verib, inkişaf dərəcəsi isə göz qabağındadır. Buna isə dəyər demək olmaz.
Dədəbəli adlı bir dinləyicimiz Lənkərandan yazır ki, əla sualdır. Davadalaşla aldığım komsomol biletini yandıranda tələbə ola-ola Qarabağ uğrunda döyüşlərə gedəndə azadlıq meydanındakı mitinglərə qaçanda müstəqilliyin necə çətin olmasından asılı olmayaraq həzzini yaşadım. Xoşbəxt gələcək haqqında düşünürdüm və həmin zaman mənim kimlərin sayı hesabı yox idi. Demirəm ki, indi belələr yoxdur, var, amma say və keyfiyyət həmin illərdəki qədər deyil. Bu, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn sizcə müstəqillik dövründə Azərbaycanda hansı dəyərlər daha çox möhkəmlənib sorğusuna gələn cavablar idi.
Dünən Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunmasından, bərpa olunmasından 16 il keçirdi. Müstəqil Azərbaycanın gənclərinin hansı problemləri var? Xəbərətlərdən sonra da dalğan dəyişmin.
İdeyalarının dalıca qaçan gəncliyin üzcə gəldiyi maniyələr.
Layihəmiz Naziri tərəfindən qəbul olundu. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə yetərli təbii ki, deyildi.
Müvəqqəti dərəcəmdən təmin olunmasına müxtəlif maniyələr olur.
Təşəbbüskarlıq göstərməyin sirləri.
Öz bacarığından, öz istedadından hər hansısa bir gəncə nəyisə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir.
Bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır.
Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalı haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin. Gənclərin icma halında birləşib hansı problemlərini həll etdiyindən agah olun.
Xəbərlər davam edir. İndi də qəzetlərin xülasəsi bir qədər ətraflı.
14-24 verilişini isə siz xəbərlərdən dərhal sonra saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz.
Ayna qəzeti yazır ki, NATO Azərbaycanı demokratikləşdirməyə çağırır. Dünən NATO Parlament Assambleyasının demokratik idarə etmə alt komitəsinin 8 nəfərdən ibarət nümayəndəsinin sentyabr 19-dan 21-nə qədər Azərbaycanda səfərinin yekunlarına dair hesabatı açıqlanıb. Bu barədə aynaya NATO Parlament Assambleyasından məlumat verilib. Qəzet qeyd edir ki, Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətinə Bolqarstanlı Çətin Qazaq rəhbərliyi edirdi. 36 səfərlik hesabatda qeyd olunur ki, səfər zamanı Azərbaycanın əsas daxili və xarici siyasət məsələləri diqqət mərkəzində olub.
Zerkala qəzeti həyəcan təbili çalır, baş yazısını çıxarıb ki, Azərbaycanda 700 uşaq ölüm təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bugün çıxan Zerkala müsahibəsində Savab Dünyası təşkilatının sədri Nailə Quliyeva deyib ki, indi Azərbaycanda talisimiyalı uşaqların müalicəsi problemdir. Çünki Azərbaycanın qan bankında kifayət qədər qan ehtiyatı yoxdur. Nailə Quliyeva vətəndaşlar çağırır ki, onlar könüllü donorluq eləsinlər, qan versinlər.
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verən Enulla Fətullayevin, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enulla Fətullayevin vəkili Saxanaşurov deyir ki, heç Haşim özü də bilmir ki, Enulla Fətullayevə nə cəza verəcək. Vəkil davam edib qeyd edir ki, hər şey yuxarıdan gələn tapşırıqdan asılı olacaq. Vəkilin sözlərinə görə təqsirləndirilən şəxsə qarşı əsas ittiham onun güya öz yazılarında Azərbaycan dövlətini terrorla hədələməsidir. Ona görə də biz bu məhkəmə prosesində əsasən terrorla hədələmə üzrə şahidlərin dindirilməsində maraqlıyıq, çünki bu halda ortaya çox ciddi faktlar çıxacaq. Bilirsiniz ki, cinayət işində ekspert rəylər var. Biz o politoloji rəy verən şəxslərin məhkəmə çağırılmasında maraqlıyıq. Təbii ki, hər şeydən əvvəl cinayət işində Enulla Fətullayevdən şikayət ərizəsi olan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun da prosesə qatılmasını tələb edirik. Bu Yeni Müsavat qəzetində vəkil Saxanaşurovla müsahibə idi. Qeyd edək ki, bu məsələni Xarici İşlər Naziri özü və onun mətbuat katibi bir neçə dəfə təkzib edib ki, o Enulla Fətullayev haqqında hər hansı bir nazirliyə müraciət eləməyib.
101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbərlərə dinləyirsiniz. Yeni Müsavatda başqa bir yazı var.
var, Fərhad Əliyevə 10 il iş verməyə hazırlaşırlar. Qəzet bunu etibarlı mənbələrdən aldığını yazır. Xatırladaq ki, prokuror sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevə 11 il iş istəyib, amma yeni müsavat deyir ki, artıq yuxarı səviyyələrdə bu məsələ həll olunub. O, Fərhad Əliyevə 10 il iş verəcəklər. Rafiq Əliyevə, onun qardaşını isə 9 il. Rafiq Əliyevə də dövlət ittihamçısı 10 il iş istəmişdi. Onların həqsini korrupsiyada ittiham edirlər.
Azərbaycan qəzisində prezidentin bir sərəncamı, bir fərmanı var. Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında Respublika qanununa əlavələr edilməsinə fərmandır. Bir də Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin tikintisi haqqında sərəncamdır.
Azadlıq bloku ilə müsavat danışıqlara başladı. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazır. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı vahid mövqedən çıxış eləmək üçün bu blokla Müsavat Partiyası danışıqlara başlayıblar. Müsavat Partiyasının miting taktikası dəyişəcək. Deməli, bunu APA müsahibəsində Sülhəddin Əkbər deyib, Partiya Məclisinin sədri deyib ki, yeni miting taktikasını müəyyənləşdirmək üçün yaxın günlərdə partiya rəhbərliyində müzakirələr aparılacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyası isə seçki ilə bağlı qərarını gələn il verəcək. Hələlik partiyanın iclası qurultayına hazırlıq işləri gedir. Bu qurultay işləri 2007-ci ilin sonuna qədər yekunlaşmayacaq. Bunu da bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti Gəncə qırğınının başqa təfərrüatları, bu dünən Gəncədə yarmakan yanması ilə bağlı yazılarını davam etdirir. Qəzet yazır ki, vaxtında köçsəydilər ziyana düşməyəcəkdilər və qəzetin yazdığına görə dünənki bu yanğın bir qadının buradan köçürülmək istəyən bir qadının özünün yandırması nəticəsində olub. Yanın qəsdən törədilməyib, bunu Azadlıq müxbirinə bildiriblər. Amma Gəncədə belə bir məlumatlar var ki, bunu köçürmək üçün yandırıblar. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Fərhad Bədəlbəli deyir ki, o Eurovision müsabiqəsinə Brilliant Dadaşovanın vokalist kompozisiyasını göndərərdi. Özə bu kompozisiyanı nağaraçılarla bir yerdə görür. Brilliant xanımın bu ifasını yüksək qiymətləndirəm. İkinci variantım isə Sevda Ələkbərzadədir. Fərhad Bədəlbəli bugün APA agentliyinə müsahibə verib. Bakı Müzik Akademiyasının rektoru həmin müsahibəni 525-ci qəzet başyazısı eləyib.
Ekspres qəzeti Nehrəmdə uçan boş qab görüblər. Başlığı yazıq edilir ki, sakinlərin dediklərinə görə uçan naməlum obyekt kənd üzərində əvvəllər də görünüb. APA informasiya agentliyinə istinadən qəzetin yazdığına görə uçan obyekt oktyabrın 15-də axşam saatlarında Babək rayonunun Nehrəm kənd ərazisində görünüb və bunu izləmək olub. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə uçan boş qabın yaxın istiqamətdə hərəkəti bir neçə dəqiqə ərzində aydın izlənilib. Bəzi obyektlər video lentə alınıb, kənd sakinləri onu da bildiriblər ki, bu hal əvvəllər də bir neçə dəfə təkrarlanıb. Bunu Ekspres qəzeti yazıb.
Desən gördün, təzə-təzə xəbərlər gəlir. Bizim də bir xəbərimiz var. Alimlər təzə planet tapıblar, amma bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Ölkə mətbuatından seçmələri dinlədiniz. Sər-sər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və Maarif Cingizoğlu.
Dağın dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Təqribən 30 ildən sonra yer dəyişəcək. Alimlər təzə planet tapıblar, amma bu təzə planet yerə deyəsən gənim kəsil, fikir var ki, gəlib yerə toquşsun.
Planeti Amerikalılar tapıblar. Onlar planeti idarə edə bilirlər. Üstəlik, hələlik müzakirə edirlər ki, 30 ildən sonra həmin planet yerin hansı hissəsinə düşsün, hansı hissəsi ilə toquşsun. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Massachusetts Texnologiya İnstitutunun alimləri Apophis asteroidi, yəni Apophis kiçik planetini tədqiq ediblər. Məlum olub ki, Apophis asteroidi 2029-cu ildə yerə yaxınlaşacaq və onlar arasındakı məsafə 35 min kilometr olacaq. Bu zaman asteroidlə ay arasında olan məsafə isə 10 dəfədən də çox, 384 min kilometrədək artacaq. Stasionar orbitdə yerləşən yerin süni peyki də dəniz səviyyəsindən 35 min kilometr yüksəkliklə əlaqədə olur. Bu isə o deməkdir ki, Apophis asteroidi yerin süni peykini vura bilər. Belə olan halda 2036-cı ildə asteroid yenidən yerə yaxınlaşacaq və nəticədə Apophis yerlə toquşacaq. Alimlər Apofisin tərkibini də öyrənə biliblər. Astronomlar Apofisin əks olunan şüaları ilə meteoritlər sinfi arasında uyğunluğu tapa biliblər. Asteroida uyğun gələn meteoritlər daş az miqdarda dəmir tərkibli dənəvər meteoritlərdir. Bu cür meteoritlər müqayisədə götürəndə çox azdır. Yerdə toplanan bütün meteoritlərin cəmi 9%-ni təşkil edir. Apofisin ölçüsü isə diametri üzrə 270 ilə 415 metr arasındadır. Əgər o yerlə toqquşsa, Fransanın ərazisindən də böyük bir ərazi zərər çəkəcək. Yox, əgər asteroid okeana düşərsə, onda böyük bir tsunami yarana bilər. Bu təhlükənin dəf olunması ilə bağlı artıq bir neçə ideya da irəli sürülüb. Bu təkliflər arasında hansına üstünlük verilməsi isə asteroidin fiziki xarakteristikası və onun mineral tərkibindən asılı olacaq. Apofis asteroidi ilə bağlı tədqiqatı NASA və ABŞ Milli Elm Fondu maliyyələşdirib.
Ülker Açıq qızının yeni planet haqqında söhbətini dinlədiniz. Hələlik yerdə sakitlik.
Buna görə hava necə olacaq bugün? Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, günortadan sonra hava tutulacaq. 20 dərəcə olacaq isti paytaxtda, amma gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağa bilər.
Rayonlarda da gündüz yağış gözlənilmir, amma bu gecə bəzi şərq rayonlarında da yağış yağma ehtimalı var.
Hər səhərki arzumuzu deyirik, hava nə cür olur olsun, xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Bir arzumuz da var, hər səhər 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləməyə yaddan çıxarmayasınız. Onun yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir deşdik.
Pakistandakı partlayışda ölənlərin sayı 120-ni ötüb, yaralıların sayı 200-dən çox olduq.
Azərbaycan UNESCO-nun mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Bakı deyir ki, Ermənistanda və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində abidələri dağıdırlar.
Amerika qəbələ radarından da istifadə etmək istəyir.
Bugün Texniki Universitetdə əmək yarmarkası keçiriləcək, tələbələrə hətta 1000 manatlıq iş də təklif olunacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Pakistanın Kərac şəhərində Bənəzir Buddonu qarşılama nümayişində 2 partlayış olub. 120-dən çox adam ölüb, 200-dən çox yaralı var. Hər 2 partlayış keçmiş başnaziri müşahidə edən maşınların yanında baş verib. Buddo 8 ildən sonra vətənə qayıdır.
Bakı UNESCO-nun işğal olunmuş ərazilərdə və Ermənistandakı Azərbaycan mədəni abidələrini qorumağa çağırıb. Trendin məlumatına görə dünən UNESCO-nun baş konfransında çıxış edən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədərov deyib ki, Azərbaycan UNESCO-nun müdaxiləsini gözləyir.
Amerika Rusiyanın hərbi gücünün artmasından narahat deyil. Bunu Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin dünənki çıxışına münasibət bildirib. Dünən Putin televiziyayla çıxışında deyib ki, Rusiya hərbi gücünü daha da artıracaq, amma Qeys deyir ki, indi Rusiyanın hərbiyə xərclədiyi vəsait Amerikanın xərclədiyi vəsaitin 10% qədərdir.
Amerika qəbələ radarından istifadə etmək istəyir. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frit deyib. Frit deyib ki, Amerika qəbələdən də eyni zamanda Avropada yerləşdiriləcək sistemlərdən də imtina edə bilməz. Ötən həftə Moskvada keçirilən görüşdə Rusiya rəsmiləri bir daha bildiriblər ki, Amerikanın Avropa raketinə müdafiə sistemi yaratmasına razı deyillər. Bu qlobal güc balansını pozur. Moskva bəyan edir ki, Birləşmiş Ştatlar istəsə qəbələdəki radar müasirləşdiriləcək.
New York birjasında neftin bir bareli rekord həddə çatıb $90. Dünən axşam noyabr üçün tədarük edilmiş Light markalı xam neftin bir bareli $90.02 satılıb. Axırıncı dəfə New York birjasında neftin qiyməti $2 biraz çox artmışdı, $89 keçmişdi. Analitiklər deyirlər ki, bu bahalaşma dolların qiymətdən düşdüyü ərəfədə xarici sərmayəçilərin neft tədarükü ilə bağlıdır.
Gələn ilki Oscar müsahibəsində iki dəfə Azərbaycan filmi də iştirak edəcək ən yaxşı xarici film nominasiyasına Fərid Ümbətovun Qafqaz filmi təqdim olunub, məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb.
Son xəbərlərin icmalını dinlədiniz. Gün ərzində 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Gündüz saat 12-də isə həmişə olduğu kimi Can Bakı verilişi efirdə olacaq.
İçəri şəhərlər niyə məhkəməyə verilib? Bu Can Bakı verilişində bu məsələyə aydınlıq gətirilməyə çalışılacaq.
Verilişə gündüz saat 12-də 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
Sizinlə bu yarım saatda biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Velviyə Əsədzadə.
Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı. bakayım, can bakayım, can sana kurban bakayım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işaresi azatlikradyosu.az.
Güzel Bakı
101.7 FM.
14-24-ü dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosundan Gənclərin Səsi gəlir. Gənclərin Söz Məkanından sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Efrin bələdçisi isə mənəm, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü veriliş də gənclərin həyatından bəhs edir. İctimai həyatlarından. Özləri öz aralarında toplaşıb bir işin öhdəsindən gələ bilirlərmi? Problemləri necə? Heç kimdən dəstək görmədən həll edə bilirlərmi? Bu sualları müzakirə boyu cavablayacağıq. 25 dəqiqə ərzində həm söhbətlərim isə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazmovdur. Qeyd edim ki, Ülvi həm də Gənclər və İdman Nazirliyinin keçirdiyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsü Festivalında iştirak edib və uğur qazanıb. Vüsal və Ülvi həm də qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə iş sahəsində əldə etdiyi təcrübəni də bizimlə bölüşəcəklər. Odur ki, öz ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclər, müzakirədən yararlanın və icma halında işləməyin sirlərinə yiyələnin. Qonaqlarımızın təcrübəsi sizə bu yolda yardımcı olar. Salamlayıram sizi, Vüsal, Ülvi, xoş gəlmisiniz 14-24 verilişinə.
Verilişin ana sualı odur ki, gənclər öz təşəbbüslərinə, ideyalarını həyata keçirə bilirlərmi? Sizcə gənclər ümumiyyətlə nə dərəcədə aktivdirlər?
Buyur, Vüsal, səndən başlayaq.
Şəxsən mənim fikrimə qalsa, mən deyərdim ki, Azərbaycan gəncliyi heç də, yəni bizim fikirləşdiyimiz qədər o qədər aktiv deyil. Söhbət bütün ümumi respublika ərazisindən gedir. Biz fikirləşəndə ki, aktiv təbəqə gənclər nə iş görürlər, hansı fəaliyyətlərlə məşğuldur. Dərhal gözümüzün qarşısına Bakı şəhərində yerləşən ali məktəblərin tələbələri, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları gözümüzün önündən keçir. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan gəncliyi deyəndə biz regiondakı gəncliyi nəzərdə tutmalıyıq. Regionlarda qaçqın düşərgələrində yaşayan, regionlarda olan ali məktəblərdə təhsil alan tələbələri, işsiz gəncləri nəzərə almalıyıq və onların ictimai aktivliyində bu belədirsə söhbətə daxil olmalıyıq. O baxımdan biz müşahidə edirik ki, Azərbaycan gəncliyi heç də o qədər aktiv deyil.
Buyur, Ülvi.
Mən də Vüsal mənim sözlərinə qatılıram. Hal-hazırda Azərbaycanda aktiv olan gənclərin bir qismi üzdə görünməkdədir. Və bu, təbii ki, bütün regionlar və yaxud da Azərbaycan üçün yetərincə deyil. Bunu hər bir gəncə şamil eləmək olmaz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda regionlar içərisində Bakı paytaxt kimi götürülür ki, Bakıda yaşayan gənclərin bəziləri, yenə də çox faizi yox, aktivliyə, liderliyə can atır, nəsə təşəbbüslərdə qatılır, təlim kurslarına qatılır, nəsə irəliyə getmək üçün kimlərəsə müraciət edir, hansısa təşkilatlara müraciət edir, ancaq bu yenə bizlər üçün yetərsizdir ki, bu təəssüflə söyləyirəm ki, bu yetərsiz nəticədir. Biz ümid etdiyimizdən, gözlədiyimizdən daha az uşaqlar bizlərə müraciət edir. Biz təminatsız təlim kursları keçirdiyimiz zaman belə uşaqları tapa bilmirik ki, gəlsinlər orada təlim kursları keçsinlər.
Bəs onsuz da yeyəcəyəm həyata keçməyəcək deyib bədbinliyə qapılan gənclər necə həvəsləndirmək olar?
Doğrusu bu problemin biz belə desə kökünə varsaq görərik ki, sadaladığımız problemlərin belə desə əsas kökü gedib sosial-iqtisadi vəziyyətə çıxır. Yəni bu sahədəki problemlər yoxsulluq probleminə gedib çıxır. Amma o demək deyil ki, yəni ki, yoxsulluq problemi ilə qapılıb tüm məsələləri kənara qoyub bu ictimai aktivlik məsələsindən kənarlaşmaq lazımdır. Bu baxımdan müxtəlif işlər görülür regionlarda. Gənc İdman Nazirliyi bu gənclərin ictimai təşəbbüsünü artırmaq üçün öz yerli idarələri vasitəsilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir, yerli görüşmə təşkilatları müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Bu qismən də olsa bu problemin aradan qaldırmasına kömək edir. Amma mənə elə gəlir ki, bu azdır və bunun üçün dövlət, qeyri hökumət təşkilatları müxtəlif tədbirlər həyata keçirməlidir kompleks şəkildə ki, hansı bu problemi köklü şəkildə həll edə bilsin.
Bu gənclərimizdə də deyərdim ki, maraq yoxdur bu elmə doğru. Çünki bizlər bir təşkilat olaraq nəyinsə təşəbbüsünə çalışırıq. Hansısa bir təlim kurslarını keçirməkdə, hansısa bir gənclərin zəif nöqtəsini dirçəltməyə doğru təlim kursları təşkil edirik ki, bunlara gənclər qatılsın və nəyisə əldə eləsin. Ümumiyyətlə indiki gənclərin bu elmə olan marağı hədsiz azdır. Ümumiyyətlə başqa tamamilə başqa faktorlara, başqa bir sahələrə maraq göstərilən gənclər ki, o da təbii ki, elmdən biz tutduğumuz məqsədlərdən əks yöndə dayanır. Yəni bunu aradan götürmək üçün birinci növbədə cəmiyyətdə yaşayan bu gənclərin problemlərini nəzərə almaq lazımdır. Problemlər hardan qaynaqlanır, onları görmək lazımdır və onlara uyğun nəsə tədbirlər həyata keçirmək, həmin kursları həyata keçirmək və onların marağını cəlb eləmək üçün nəsə eləmək lazımdır.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bəs aktiv olan gənclər öz təşəbbüslərini, ideyalarını həyata keçirməkdə kimdən dəstək gözləyirlər və kimdən görürlər dəstəyi?
Doğrusu, müşahidələr göstərir ki, hal-hazırda ötən illərə nisbətən gənclər təşkilatlarının yaradılması, gənclərin bu sahədə, yəni yeni görüşmə təşkilatları, yeni təşəbbüs qrupları yaratmaq sahəsində təşəbbüslər böyüyüb və hal-hazırda demək olar ki, kifayət qədər gənclər təşkilatları yaranmaqdadır. Amma problem burasındadır ki, onların təşkilatlarının dövlət qeydiyyatı, onların təşkilatlarına dövlət qayğısının artırılması, beynəlxalq təşkilatlarla onların əlaqələrini gücləndirmə sahəsində ciddi problemlər var. Yəni bu problemlərin də səbəbi ola bilər ki, onlara bu sahədə müxtəlif xidmətlərin göstərilməməsidir. Məsələn, o xidmət ki, hansı ki, gənclər təşkilatları üçün təlimlər keçirilsin, onların bu sahədə professionallaşmasına kömək eləsin, qeyd idarə etmə sahəsini öyrətsin. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq ideyası ilə çıxış eləmək, yəni bu təşəbbüsün hamısı demək deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatı yarandığından sonra onun inkişafı üçün nəsə edə biləsən, onun cəmiyyətə hansısa xeyir verə biləcəyini fikirləşəsən və bundan sonra o məyələ gəlir ki, təşəbbüskarlıq sahələ bilər. Gənclər İdman Nazirliyinin prioritet istiqaməti olduğuna görə onlar müəyyən qədər kömək eləyirlər, amma o ki, qalb digər qurumlar, digər qeyri-hökumət təşkilatları, inkişaf eləmiş təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatların özü bu gənclər təşkilatlarına kömək etmək vəzifə niyyətində deyirlər.
Mən bu fikrə başqa cür yanaşardım. Dövlətdə Vüsal bəy vurğuladığı kimi Gənclər və İdman Nazirliyi istisna olmaqla digər sahələr demək olar ki, öz təşəbbüslərlə gənclər təşkilatlarına, gənclər ictimai birliklərinə yardımçı olmurlar, belə deyərdim. Ancaq gənclər təşəbbüsü deyim, bu təşkilatı deyim, yarandıqda gənclər heç kimdən kömək gözləmir. Sadəcə olaraq, yəni kömək edən də olur. Gənclər demək olar ki, hər hansı bir ictimai birliyi, QHT-ni yaradanda özləri öz aralarında savadlı gənclər toplaşır bir yerə, nə isə ideya ortaya qoyurlar, onun üzərində nəsə nizamnamə yazırlar və bundan sonra artıq bu gənclər təşkilatı özləri öz təşəbbüslərinə görə tanındıqdan sonra, hansı ki bu cəmiyyətə gənclərə bir xeyir verdikdən sonra, bunlar artıq dövlətdən bilavəsitə o da öz təşəbbüslərini irəli sürərək yardım almağa müvəffəq olurlar. Yəni bu o da demək deyil ki, məsələn dövlət belə gəncləri, işte belə aktiv gəncləri axtarmaqda maraqlıdır. Həqiqətən də dövlət bu hal-hazırda ki dövlətdə təşəbbüskar gənclər özləri bir müddətə qədər irəliləyirlər və ondan sonra bunların tutduğu yol dövlətə maraqlı olarsa, bunların təşəbbüslərinə bilavəsitə qiymətləndirirlər, dəstək verirlər. Və bəzi QHT-lər var ki, beynəlxalq QHT-lər, yerli QHT-lər var ki, bu humanitar məqsədlərə qulluq edən QHT-lər var ki, müəyyən bir layihələr yazıldıqda, gənclər təşəbbüsləri tərəfindən, gənclər QHT-lər tərəfindən yazıldıqda, onları bəziləri yardım göstərirlər. Çox sağ olsunlar. Yəni bu da maraqlıdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq QHT-lər gənclər sahəsinə də bilavəsitə biganə deyirlər.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz isə gənclərin ictimai həyatlarındandır. Öz problemlərinin öhdəsindən gələ bilirlərmi, bilmirlərmi, icma şəklində fəaliyyət göstərə bilirlərmi və bu müzakirəyə qoşulan həmsöhbətlərim Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımov. Dinləyicilər üçün bir daha qeyd edim ki, Ülvi Kazımov Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalında layihəsi keçən qaliblərdəndir. Ülvi biraz sonra qayıdacaq, amma əvvəlcə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzindən başlayaq. Vüsal, sizin hansı təşəbbüsləriniz olub?
Gənclərin təşəbbüslərinin inkişafı sahəsində fəaliyyətdən bir neçəsini demək istəyirəm ki, son illər biz sırf olaraq tələbələrin təşəbbüslərinin inkişafı sahəsində çox ciddi, beləcə müxtəlif proqramlar həyata keçiririk. O proqramlardan da biri artıq keçən keçən ilin dekabr ayından başlanmış tələbə qrant proqramıdır ki, bu sırf olaraq tələbələrin yaratdığı təşəbbüs qrant qruplarına qrantlar verirlər. Belə desək, həmin qrantlar çərçivəsində, bizim maliyyələşdirdiyimiz layihələr çərçivəsində tələbələr özlərinin arzu etdikləri formada müxtəlif sosial layihələr həyata keçirirlər. Müxtəlif treninqlər, məsələn, yay düşərgələri, müxtəlif yay məktəbləri, səfər proqramları, müxtəlif nəşrlərin hazırlanması, hamısı bunlar ona bu proqrama daxildir. Digər layihələr isə gənclərin mübadilə proqramlarıdır ki, müxtəlif ölkələrə gedib müxtəlif belə desək də gənclərin fəaliyyəti ilə tanış olurlar, onların müxtəlif təşkilatlarda necə birləşmələri, asitə vaxtlarını necə təşkil edirlər, bununla tanış olurlar. Yəni bu səbkində müxtəlif layihələr var. Həmçinin də mərkəzin Gəncə, Mingəçevir, Füzuli şəhərlərində regional ofislər fəaliyyət göstərir ki, region gənclərinin orada toplaşmasına, onların müxtəlif təlimlər almasına, müxtəlif xidmətlərindən istifadə etməsinə, peşə kurslarına yiyələnmələrinə orada şərait yaradılır. Həmçinin Bakı şəhərində müxtəlif belə desək simvolik olaraq mərkəz tərəfindən məktəblər yaradılıb ki, onlardan biri də QHT məktəbidir. Hər il 100-200 nəfər gəncə birbaşa olaraq QHT idarəçiliyi, müxtəlif layihələrin tərtibatı, maliyyə idarə etmə sahəsində müxtəlif təlimlər həyata keçirir.
Bu təşəbbüslərin dalıcan qaçanda hansı maneələrlə üzləşirdiniz? Həm sizi cəlb etdiniz tələbələr üçün, gənclər üçün, həm də sizin özünüz üçün maneələr nədən ibarət idi?
Doğrusu maneə ondan ibarətdir ki, bizim belə desək də gənclər nisbətən sılğındılar. Yəni o baxımdan ki, gənclərə təşəbbüskarlıq deyəndə daha çox fikirləşirlər ki, mən lider olum və yaxud da məsəl üçün QHT məktəbi dediyim həmin o kursların iştirakçıları daha çoxsu əvvəlki illərdə məsəl üçün var idi ki, bir qrupdan 20 nəfərdən 10 nəfəri qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq həvəsində idi və yaratdılar. Amma bu günləri həmin təşkilatlardan heç biri yoxdur. Yəni məsələ ondan ibarətdir ki, təşəbbüskarlıq qeyri-hökumət təşkilatı və yaxud da təşəbbüs qrupu yaratmaqdan ibarət deyil. Yəni müxtəlif təşkilatlar var, gəlib orada da birləşib, onların müxtəlif təklifə verib birgə layihələr həyata keçirmək olar. Digər problem ondan ibarət olub ki, ali məktəblərdə tələbələrin həyata keçirmək istədiyi təlim kurslarına, məsələn, ali məktəb rəhbərliyi mane olub ki, bu tədbirlər məsələn hansısa beynəlxalq təşkilat tərəfindən maliyyələşir, yerli qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən maliyyələşdirilir. Məsələn, mübadilə proqramları dediyim hansı ki, bir həftəlik müxtəlif tələbələr, gənclər Şərqi Avropa ölkələrinə gedirlər, səfər edirlər. Həmin müddətdə ali məktəb rəhbərliyi onlara icazə vermir. Bu səfərin qeyri-hökumət təşkilat tərəfindən təşkil olunduğuna görə imkanlar yaradılmır. Digər tərəfdən məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif tədbirlər həyata keçirməsinə, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının hansısa qərargahla, müvəqqəti qərargahla təmin olunmasına müxtəlif maneələr olur. Bunlar yəni ki, hamısı belə desək, bu işlərə müəyyən qədər təsir edən problemlər. Amma digər tərəfdən bizim həyata keçirdiyimiz layihələr var ki, onların konkret maliyyə mənbəyi olduğuna görə, onlar əvvəlcədən planlaşdırıldığına görə, risklər nəzərə alındığına görə, yəni icrası müddətində problem olmur. Yəni yaranan problemlər daha çox sonradan verilmiş təşəbbüslərə mane olan problemlər.
Qeyd etdim ki, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 3 ay əvvəl Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı proqram icra olunmağa başladı. Proqram çərçivəsində gənclərin uğurlu layihələri maliyyələşdirilirdi. Bu yaxınlarda proqram başa çatdı və qaliblər elan edildi. Nazirin əməkdaşı Rüstəm Abdullayevin azadlığa verdiyi məlumata görə 47 müraciətdən cəmi 10-u qalib olub. Bunlardan isə 2 layihə Bakıdan, qalanları isə regionlardan idi. Gənclərin layihələri əsasən qiç, narkomaniya, ekoloji problemlər, uşaq əməyi və s. mövzularda olmuşdu. Hər layihəyə isə nazirlik 600 manat ayırmışdı. Qalib layihə müəlliflərindən biri də qonağımız Ülvi Kazımovdur. Onun layihəsi isə informasiya texnologiyaları ilə bağlı olub. Ülvi, bu haqda danış bizə. Necə oldu qalib oldun? Və pul çatır mı? Bəs edir mi?
Çox gözəl sualdır. Bunu bu suala aydınlıq gətirmək üçün mən başlayardım bu layihəni yazmağımızdan. Bizim təşkilat olaraq bu festivalı təbii ki eşitdikdə bir layihə hazırladıq texnologiya sahəsində. Texnologiya və ondan kənarda qalan sahələr layihə belə adlanırdı. Bunu təqdim elədik biz nazirliyə və bir müddətdən sonra bu layihənin qalib olduğunu eşitdik. Bizə oradan 600 manat dəyərində qrant ayrılırdı. Təbii ki onun bir qismi vergiyə tutulduqdan sonra bizə 554 manat məbləğində pul ayrıldı. Təbii ki, biz də bildiyimiz kimi bu qədər məbləğ hər hansı bir təşəbbüsün, hər hansı bir problemin kökündən həllinə və yaxud bilavasitə həllinə, mən bunu nazirin köməkçisi İntiqam müəllimdən söhbət zamanı da vurğulamışdım ki, bilavasitə köməklik göstərir, ancaq problem elmi kökündən həll etmək üçün ayrılan maliyyə vəsaiti yetərsizdir. Çatmır. Təlimlərin köklü şəkildə həyata keçirilməsi üçün bu qədər maliyyə çatmır. Bu da aydındır ki, maliyyə əvvəldən göstərilmişdi ki, bu qədər maliyyə ayrılacaq layihə qaliblərinə. Yəni bu aydın şəkildə göstərilmişdi. Yəni, bu da bilavasitə biz bu problemi həll etmək olmasa da onun yollarını araşdırmaq, onu başlanğıc vermək kimi bir təlim kursları keçdik. Rəssamlarla oldu bu təlim kurslarının biri. Sonra tələbə qrupları oldu. Bundan əlavə olaraq təbii ki, Vüsal müəllimlə də birgə bu layihələrdən birini həyata keçirdik. Bizdə qərargah məsələsində problem olduğundan
Vüsalın sadaladığı problemlərdən biri. Bizdən
birgə bu layihəni həyata keçirdik. Çox sağ olsun. Bundan əlavə olaraq biz bu problemi həyata həll etməyə başladıqdan sonra, yəni bu təlim kurslarını başladıqdan sonra bizdə ibtidai siniflərdən müəllimlərə dərs ki, bizdə treyning oldu. Hansı ki, bu informatika müəllimlərinə, informatika dərsləri, ümumiyyətlə kompüterdən ümumi səmərəli istifadə mövzularında kurslar oldu. Yəni bundan sonra cəmi 3-4 təlim kursları həyata keçirdik bu grant çərçivəsində. Çox sağ olsun dövlət ki, gəncləri nəzərə alır, arada bir belə festivallar keçirilir. Ancaq mən çatdırmaq istərdim ki, bu maliyyə dəstəklərinin biraz çox olsaydı miqdarı, yəni bu problemlərdən ən azından birinin bilavasitə həllinə çalışmaq olardı, yəni mükəmməl şəkildə onu həyata keçirmək olardı. Təbii ki, bu keçirdiyimiz təlim kurslarının hər biri mükəmməl səviyyədə həyata keçirildi, ancaq dediyim problemləri həll etməyə müəssər olmadı. Yəni onu ayılda bildik, o problemin mövcud olduğunu ictimaiyyətə çatdıra bildik və onun həmin yolda başlanğıc kimi biz o təlim kurslarını keçdik. Bundan əlavə gənclər ictimai birlikləri, QHT-lər yarandıqda kiməsə arxalanmamalıdır ki, mənə dövlət dəstək duracaq, mənə hər hansı bir qrant tapılacaq. Biz bu festivaldan hardasa bir il yarımdır ki əvvələ fəaliyyət göstəririk. Fəaliyyətimiz çərçivəsində bizdə sırf mütəxəssislər olub, könüllü mütəxəssislər, hansı ki gənclərə öz tövbələrini vermək istəyən, təmənnasız çatdırmaq istəyən mütəxəssislər olub ki, onlarla biz işbirlikləri qurmuşuq. Yəni biz təşkilat işləri görmüşük, layihələr yazmışıq, həmin şəxsləri dəvət eləmişik. Çox sağ olsunlar ki, onlar da öz tövbələrindən gənclərə təmənnasız nəsə çatdırmaq, nəsə öyrətmək istəyilə bu təlim kurslarında iştirak ediblər.
Ülvi, səni təşkilatla demək olar ki 600 manatla baş başa qoydular. Bəli. Bəs çatmayan məbləği necə ödədiniz və problemin həlli üçün necə çalışdınız?
Təbii ki, bu gözəl sualdır. Çatmayan məbləğ deyəndə biz əksəriyyətini təmannasız həyata keçirdik. Könüllü mütəxəssisləri cəlb eləməklə həyata keçirdik. Bu ayrılan pulu ümumi xərclərə bölsəydik. Təbii ki, bu heç bir təlim kursunun tamamilə həyata keçirilməsinə belə yetməzdi. Bunun çox işini mən özüm üzərimə götürdüm. Mənim işçilərim var. Onlarla birgə həyata keçirdik. Yəni hərəmiz bir daş qoyduq, bu bina tikildi. Təbii ki, siz dediyiniz məbləğ, mən dediyim kimi əsaslı şəkildə biz ayırsaydıq ofisin tutulmasına, bu əlavə texnologiyanın cəlb edilməsinə, buna təbii ki yetməzdi.
Bax, burada demək olar ki, gənclər icma şəkildə yığışıb öz problemlərini həll etdilər.
Bəli, problem ortaya qoyurlar, problem həll yollarını axtarırlar. Buna doğru, bu məqsədə doğru səylər göstərirlər.
Bəs başqa hansı təşəbbüsləriniz olub? Hansı ki, yəni heç dövlətdən də dəstək olmayıb? Yəni özünüz bilavasitə çalışmısınız.
Kompüterdə sayt düzəltmə proqramları var, dizayn web dizayn proqramları var ki, onları biz əvvəllər təmannası olaraq çox yüksək səviyyədə əvvəllər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Aznet layihəsi var idi. Nazirliklə birgə oradan biz çox gözəl kompüter avadanlıqlarından çox yüksək səviyyədə biz təlim kursları keçirdik orada. Texnologiya mövzusunda keçmişik, rəssamlara dizayn proqramlarını, Adobe Photoshop, Corel Draw proqramlarını öyrətməklə, HTML proqramları öyrətməklə bu öz səylərini kompüter texnologiya sahəsində də sınamalarını onlara biz öyrətmişik və bu şansı onlara vermişik. Onlar da öz aralarında hal-hazırda bizdə studiya fəaliyyət göstərir ki, onlar öz təşəbbüslərini sayt düzəltməklə həyata keçirirlər. Sonra biz memarlarla birgə işlədik. Memarlar universitetində təhsil alan tələbələrlə. Bunlara lazım olan proqramlardır ki, ArchiCAD-dır, AutoCAD-dır və 3D Max proqramları barəsində əksəriyyətinin məlumatı yoxdur. Məlumatı olanlar isə qıraqdan özləri öz hesablarına hər hansısa bir kurslara getmək şərti ilə qazanmış biliklərdir. Biz onları onlara keçdik. Həmin proqramlar könüllü mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirildi. Onlar öz həmin proqramları təmənnasız öyrətdi. Bunun sərgisi də oldu. Bunlar nəsə layihələr, stadion layihələridir, bu sanatoriyalardır, istirahət mərkəzləridir, parkların salınmasıdır. Hərəsi, hər bir tələbə öz təşəbbüsü ilə çıxış elədi. Çox gözəl layihələr yaratmışdılar.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayış alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
14-24-dən gəlir səsimiz. Bugün biz gənclərin ictimai həyatlarından danışırıq. Daha doğrusu, ictimai həyatlarındakı aktivliyindən. Öz aralarında yığışıb öz problemlərini həll edə bilirlərmi? Ümumiyyətlə, icma halında işləmək onlar üçün çətindirmi? Bacarırlarmı bunu? Bunu müzakirə etmək üçün verilişimizə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyevi və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovu dəvət etmişik. Misal, sən müxtəlif xarici ölkələrdə səfər etmişsən. Bax, orada nə müşahidə edin xaricdəki gənclərin icmadakı rolundan? Onlar necə yığışırlar, onlar necə həll edirlər problemi? Bir şey var mı?
Olduğum ölkələrin çoxsa Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrdir. Bizimlə onlar arasındakı zaman fərqi, inkişaf baxımından böyük məsafədir. Təbii ki, Azərbaycan da Avropa Birliyinin üzvü olsaydı və həmin qədər zaman ərzində fəaliyyət göstərdim, inkişaf etsəyi, təbii ki, Azərbaycan da gəncliyində də həmin şeydə təşəbbüs şəhərlik olardı. Amma hazırki zamanda fərq əlbəttə ki, yerlə göy qədərdir. O baxımdan ki, onların gəncləri bu məsələlərdə İctimai təşəbbüskarlıq məsələlərində, həmçinin digər məsələlərdə elmə, mədəniyyətə, idmana olan həvəs baxımından çox təşəbbüskarlar. O baxımdan ki, onlar ali məktəbə, orta məktəbə çox həvəslə gedirlər. Bizdə isə tamamilə əksinədir. Bizdə mədəniyyət mərkəzlərinə gedən gənclərin sayı tutaq ki, 1%-sə onlarda 99%-dir. İdmana həvəs olan gənclər müxtəlif sahələrdə idman olan gənclərin sayı olardı 100%-də. Bizdə 1%-də o da daha çox futbol və yaxud da digər bir neçə idman sahəsində. Amma bizdə daha maraqlı sahələr var. Azərbaycanda müxtəlif gənclər üçün teatrlar var, mədəniyyət obyektləri var ki, gənclərimiz yəni bunlardan heç istifadə etmirlər.
Hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz və onlar üçün təlimlər keçirirsiniz. Və bu sahənin bilicisisiniz demək olar. Bu təşəbbüs etmək istəyən gənclərə tövsiyəniz nə olardı? Nə etsinlər? İcma halında birləşməyə nə lazımdır?
İki növbədə bu işə qoşulmaq istəyən və yaxud da öz təşəbbüslərlə çıxış etmək istəyən gənclər hökmən bu işə ən azından həvəsli olmalıdır. O baxımdan ki, bir müddət buna bu işə həvəs göstərsən, sonra onu davam etdirməyəsən, bu təbii ki, qeyri-professionallıq və yaxud da qarşı tərəfin belə desək də, o insanı qeyri-ciddə tanımasına gətirib çıxaracaq. Ona görə də əvvəlcədən gənclərimiz fikirləşməlidir ki, biz hansısa bu sahədə işləmək istəyirik və yaxud da bu sahədə müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edəcəyik, o davamlı olmalıdır. Özünün konkret strategiyası olmalıdır, istəyi, arzusu olmalıdır. Digər tərəfdən isə onların verdiyi təşəbbüskarlıq ideyaları Azərbaycan reallığına uyğun olmalıdır. Hansı ki, gənclərimiz, cəmiyyət, dövlət ondan bəhrələnə bilsin. Yəni ki, hansısa xarici ölkədə görülmüş ideyanı Azərbaycanda tətbiq eləməklə çıxış eləmək o demək deyil ki, təşəbbüskarlıq olacaq. Aktiv gənclərə tövsiyə olunan ibarət ki, region gənclərinə o təşəbbüslərində müxtəlif yerlər arasında.
Savadlı gənclərə, həqiqətən də ehtiyacı olan gənclərə dəstək olmaq biz gənclər tərəfindən və yaxud dövlət tərəfindən, hər hansısa bir qurum tərəfindən çox gözəl bir şeydir. Ən azından gənclər bizim gələcəyimizdir şüarı altında. Bunu etməliyik. Yəni, gənclərə nəsə etməsə, gələcəkdə o gənc də öz həyatını istədiyi kimi qura bilmir və ictimaiyyətə ən azından xeyirli bir vətəndaş ola bilmir. İkinci, sizin sualınıza cavab olaraq mən bunu demək istərdim ki, hansı gənclər gəlməlidir bu sahəyə? Ən azından bu gənclər üçün nəsə eləmək istəyi olan gənclər gəlməlidir. Həqiqətən də gənclərə nə isə çatdırmaq, nə isə vermək, nə isə qazandırmaq istəyində olan gənclər gəlməlidir. Hər hansı bir maraqlara görə bu sahəyə gəlmək, məylə gəlir ki, Vüsal mənim də bildirdiyi kimi uğursuzluqla nəticələnəcək bir müddətdən sonra, mən həqiqətən də gənclərə nəsə vermək istəyirəm. Hal-hazırda da bunun mən tam şəkildə həyata keçirdiyimi 100% deyirəm ki, tam şəkildə həyata keçirmirəm mən.
mən istədiyim potensialı gənclərə, yəni özümdən nəzərdə tutmuram. Yəni təbii ki, mən təşkilatçı baxımından bu gənclərə nə isə öyrətmək, hər hansısa bir düşüncə tərzini onlara şamil etmək. Bunları mən istəyirəm ki, gənclər həqiqətən də ehtiyacı olan gənclər bizdən yardım görsün. Yəni mən ona çalışıram ki, ən azından o gənclərə yardım olaq.
Bu günə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. İdeyalarınızın gerçəkləşməsi, ən əsası maneəsiz gerçəkləşməsi arzusu ilə sağlaşıram sizinlə. Aparıcı mən idim Müsalə Əlibəyli. Bizi 101.7 FM dalğasında və 3w.azadlıqradiosu.az saytından dinləməyi unutmayın. Zəng edib istəklərinizi də bildirə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7740, 436-7741. Bugünə bu qədər. Hələlik.
14-24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!